เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนจะต้องขอถือโอกาสนี้มีข้อสังเกตว่าทั่วโลกเราเปิดวิทยุก็ตามโทรทัศน์ก็ตามเราก็จะเห็นทุกวันว่าเขามีการฆ่ากันเขามีการทำลายกันไม่มีวันที่เว้นที่จะไม่มีความเดือดร้อนอย่างรุนแรงมิใช่ภัยธรรมชาติเท่านั้นเองแต่ภัยจากสงครามภัยจากความเบียดเบียนกันทุกวันไม่มีเว้นแต่ว่าในประเทศไทยก็ยังคงสงบตามสมควรขอให้ทุกคนช่วยกันอย่าเบียดเบียนกันก็จะทำให้เรายังคงรักษาความสงบได้จะเรียกว่าตามอัตภาพของเราคือประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลกหรือฟู่ฟ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้วเราทำเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่นจะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลกถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้นรู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้พระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีณศาลาดุสิตาลัยวันจันทร์ที่22เมษายน2539
นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื่นเครงฟังเพลงผสมนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการเบิกบานยิ้มแย้มแก้มใส
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอในรูปแบบการพูดคุยสบายๆยามเช้ากันครับสำหรับรายการเช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกส์กรณีศึกษาข้อมูลภาพจากสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สรคม ดิษมาน าจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องดังกล่าวกันครับสวัสดีครับอาจารย์สรคม
สวัสดีครับอาจารย์สมศักดิ
์ครับเริ่มต้นรายการวันนี้อาจารย์สรคมช่วยแนะนำผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าข้อมูลภาพหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่าอินโฟกราฟิกส์นี่คืออะไรครับ
ได้ครับข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกส์นะครับจัดเป็นสื่อสารสนเทศประเภทหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้อความและรูปภาพสำหรับนำเสนอเนื้อหาร่วมกันแต่อินโฟกราฟิกนี้จะเน้นการสื่อสารข้อมูลด้วยรูปภาพเป็นส่วนหลักครับซึ่งการที่ผู้นำเสนอเลือกอินโฟกราฟิกมาใช้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่มีความซับซ้อนให้กับผู้ชมหรือผู้อ่านเนื้อหาสารสนเทศที่กำลังจะต้องการนำเสนอหรือเผยแพร่เหล่านั้นให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วดังนั้นอินโฟกราฟิกจึงถือเป็นสื่อสารสนเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่มีจำนวนมากและยากต่อการเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้อินโฟกราฟิกมักนิยมนำมาใช้ประกอบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศร่วมกับสื่อใหม่เช่นสื่อสังคมประเภทต่างๆบนพื้นที่ที่มีจำกัดในระบบออนไลน์ในปัจจุบันที่ผู้ใช้สื่อใหม่เหล่านั้นมักนิยมอ่านข้อความหรือดูรูปภาพประกอบข้อมูลอย่างสั้นๆแต่อุดมไปด้วยสารสนเทศที่เข้าใจได้อย่างรวดเร็วครับอาจารย
์ถ้าอย่างนั้นข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกนี่มีความสำคัญยังไงกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศหรือข้อมูลในปัจจุบันครับอาจารย
์ขอบคุณครับอาจารย์เป็นคำถามที่ดีมากในการเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกนั้นนอกจากมีประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและลดระยะเวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหาของสารสนเทศตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วบทบาทและความสัมพันธ์ของอินโฟกราฟิกที่เห็นได้ในปัจจุบันคือวิธีการวิเคราะห์การนำเสนอด้วยการเรียบเรียงและการเลือกใช้คำสำคัญหรือที่เราเรียกกันว่าคีย์เวิร์ดนะครับรวมถึงภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอสาระสำคัญที่ให้ปรากฏตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดทำต้องการจะสื่อสารไปยังผู้รับสารประกอบกับการใช้สถิติและแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือประกอบกันในการส่งต่อและเข้าถึงสารสนเทศนั้นๆให้กับผู้รับสารด้วยเช่นกันครับซึ่งการจัดทำและพัฒนาอินโฟกราฟิกที่ดีและมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างกว้างขวางโดยผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างง่ายและหลากหลายช่องทางครับ
ถ้าอย่างนั้นถ้าหากเราพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลภาพหรือวิเคราะห์อินโฟกราฟิกนะครับประเด็นหรือว่ามีปัจจัยอะไรไหมครับที่เราควรจะต้องพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกเหล่านั้นว่าเขาสื่อสารได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
แน่นอนครับประการแรกเลยนะครับเมื่อท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลหรือรับสารจากข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกนั้นนะครับต้องดูองค์ประกอบหลักที่ปรากฏในสื่ออินโฟกราฟิกที่สำคัญ5อย่างด้วยกันว่ามีปรากฏครบถ้วนหรือเปล่านะครับข้อมูลภาพนั้นที่กำลังใช้งานอยู่มีองค์ประกอบเหล่านี้ไหมนะครับเพื่อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือความถูกต้องและความเป็นมาเป็นไปของวัตถุประสงค์ในการสื่อสารด้วยข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกนั้นครับองค์ประกอบสำคัญบนข้อมูลภาพที่ผมกำลังจะกล่าวนี้ประกอบไปด้วยอันแรกคือชื่อเรื่องนะครับหรือชิ้นงานของตัวข้อมูลภาพนั้นมีชื่ออะไรนะครับกำลังแสดงสารสนเทศนั้นๆเรื่องอะไรนะครับในส่วนนี้จะทำให้ผู้รับสารสามารถวิเคราะห์สารสนเทศนะครับที่เป็นหลักที่เป็นอยู่บนวัตถุประสงค์ของข้อมูลภาพนั้นนะครับในเบื้องต้นและช่วยในการตัดสินใจรับสารสำคัญจากอินโฟกราฟิกนั้นนะครับปัจจัยต่อมาคือตัวเนื้อหานะครับเป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงรายละเอียดอย่างสั้นๆนะครับที่ต้องการสื่อสารกับผู้รับสารให้มีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกนั้นครับต่อมาก็คือตัวภาพกราฟิกนะครับเป็นส่วนที่ต้องมีควบคู่กับตัวเนื้อหาเพื่อช่วยสร้างการรับรู้และเข้าใจสาระสำคัญของข้อมูลภาพนั้นได้อย่างดีและง่ายต่อการจดจำมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้บางครั้งข้อมูลภาพบางอันอาจใช้เป็นตัวอักษรมาเป็นการสื่อสารแทนภาพที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับทั้งนี้ภาพที่ปรากฏจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาและช่วยขยายความเข้าใจแทนการอ่านข้อความด้วยจะช่วยยิ่งให้ข้อมูลนั้นทรงพลังในการสื่อสารได้มากยิ่งขึ้นเลยแหละ ครับอันที่4ก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลในส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันครับเพราะจะช่วยให้ผู้รับสารมั่นใจได้ว่าข้อมูลหรือสารสนเทศที่แสดงบนอินโฟกราฟิกนั้นถูกต้องและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดผู้รับสารเองก็ต้องรู้จักตรวจตราดูที่มาของข้อมูลสารสนเทศทุกครั้งนะครับและเมื่อเราไม่ได้ตรวจสอบนะครับและนำสารสนเทศที่ไม่ได้รับจากอินโฟกราฟิกที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนำมาเป็นองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติหรือถ่ายทอดการเผยแพร่ข้อมูลก็จะไม่ถูกต้องนะครับแล้วอาจจะแผ่ขยายได้ในวงกว้างอย่างมีผลเสียร้ายแรงเช่นกันครับสุดท้ายเลยก็คือตัวผู้จัดทำนะครับหรือหน่วยงานผู้จัดทำและเผยแพร่อินโฟกราฟิกนั้นครับอาจารย์ในส่วนองค์ประกอบนี้นะครับเป็นปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญว่าข้อมูลนั้นถูกจัดทำโดยใครเผยแพร่โดยใครนะครับแล้วเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆหรือเปล่านะครับมีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบสื่อสารข้อมูลนะครับสารสนเทศในเรื่องนั้นๆหรือเปล่านะครับหรือหากเป็นการเผยแพร่ในนามบุคคลบุคคลนั้นเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใดด้วยครับซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้รับสารควรยึดสำหรับใช้พิจารณาการเลือกรับสารสนเทศจากข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกนะครับเพื่อการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องนะครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญที่ปรากฏบนข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกที่ใช้อยู่ณขณะนั้นนะครับอาจารย์
ขอบคุณครับอาจารย์ทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยผู้ฟังก็คงจะได้ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้ง5ด้านทั้ง5ประการนั้นไปแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เราก็พบว่ามีการใช้สื่อสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์เนี่ยในการใช้เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยหลากหลายมากเลยองค์ประกอบทั้งหลายเนี่ยก็นะสามารถเอาไปใช้ได้ในการปฏิบัตินะครับทีนี้จะชวนอาจารย์สารคมพูดถึงเรื่องของให้ชวนให้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์เองเนี่ยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกนะครับกรณีศึกษาข้อมูลภาพจากสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าที่มาที่ไปของการของงานวิจัยนี้แล้วก็มีวิธีการที่ใช้ในการศึกษาอินโฟกราฟิกอย่างไรบ้าง นะครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ก่อนเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการวิจัยนะครับอินโฟกราฟิกหรือข้อมูลภาพนี้นะครับก็ต้องกล่าวก่อนว่างานวิจัยนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างตัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ศรีบริสุทธิ์สกุลนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการพูดคุยเกี่ยวกับการวิจัยนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.สวภาลิมวิจิตรนะครับรวมถึงผมนะครับอาจารย์ดร.สรคมดิษมานะครับซึ่งเราทั้ง3คนก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนในการที่จะนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะครับมาบอกกล่าวให้ทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับโดยความเป็นมาเป็นไปของการเริ่มต้นการศึกษาในเรื่องนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกนั้นนะครับมาจากความสำคัญจำเป็นนะครับที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่เริ่มต้นรายการรวมถึงบทบาทของการใช้ข้อมูลภาพเพื่อการสื่อสารนะครับสารสนเทศในปัจจุบันที่นิยมใช้ข้อมูลภาพเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยครับโดยใช้ข้อมูลภาพจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาอินโฟกราฟิกนะครับที่มาประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะครับเนื่องด้วยเป็นข้อมูลภาพที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสมโนประชากรนะครับและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยทั่วไปเช่นจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมซึ่งข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่นะครับอยู่ในลักษณะที่มีความหลากหลายนะครับเช่นสิ่งพิมพ์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับไฟล์ข้อมูลตัวเลขและสถิติรวมไปถึงชุดข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นตัวข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินี้เป็นแบบเปิดก็คือแบบสาธารณะให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลภาพนั้นได้อย่างเสรีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสถิติแห่งชาติเองครับทั้งนี้ทางทีมผู้วิจัยเองก็อยากศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าข้อมูลภาพที่เผยแพร่นั้นมีลักษณะเนื้อหาเป็นอย่างไรประเภทของสื่อที่แสดงในข้อมูลภาพที่นำเสนอเนื้อหามีอย่างไรบ้างเช่นเป็นกราฟรูปภาพนะครับหรืออื่นๆนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆของข้อมูลที่ปรากฏและเผยแพร่ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาจัดสร้างข้อมูลภาพในบริบทของหน่วยงานภาครัฐในประเทศต่อไปด้วยครับอาจารย
์เดี๋ยวพอผมและผู้ฟังได้ฟังอย่างนี้นะนี่จากจุดเริ่มต้นของทีมวิจัยแล้วก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยทำให้งานวิจัยนี้แบบว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ ก็เลยอยากจะทราบว่าแล้วรายละเอียดของวิธีการศึกษาวิจัยรวมถึงการคัดเลือกข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกที่นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลภาพที่ได้มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยยังไงบ้างครับการคัดเลือก
ครับเมื่อพิจารณาโดยรวมนะครับการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณนะครับโดยสำหรับกลุ่มตัวอย่างนั้นทางทีมผู้วิจัยได้กำหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงก็คือข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจำนวน108เรื่องครับโดยเมื่อกำหนดกลุ่มตัวอย่างได้แล้วจึงบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกซึ่งเป็นแบบบันทึกหรือที่เราเรียกว่าโคดิ้งชีทครับโดยทีมวิจัยเลือกใช้กรอบแนวคิดการเล่าเรื่องข้อมูลหรือ narrative visualization ของเอ็ดเวิร์ดซีเกิลและเจฟฟรีย์ฮิลนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับมาประกอบการจำแนกลักษณะของข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกนะครับและช่วยลงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับจากนั้นเมื่อเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบบันทึกจริงนะครับเราได้นำโปรแกรม Excel มาช่วยในการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าความถี่และร้อยละในการจำแนกข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกจากสำนักงานสถิติแห่งชาติและจึงนำเสนอผลการวิจัยต่อไปครับ
จากวิธีการศึกษาที่อาจารย์ได้เล่าให้ผมแล้วก็ผู้ฟังทราบเนี่ยข้างต้นเนี่ยผลของการวิเคราะห์ข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่ปรากฏผลยังไงบ้างครับมีด้านไหนบ้างอาจารย
์ครับผลการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกนี้นะครับเนื่องจากเป็นการศึกษาในช่วงเริ่มต้นนะครับหรือเราเรียกว่า preliminary studies นะครับทีมวิจัยจึงได้มุ่งเน้นศึกษาการวิเคราะห์และรายละเอียดจากข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกใน2ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือประเด็นแรกก็คือประเภทของเนื้อหาจากข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกที่ได้ศึกษาต่อมาก็คือลักษณะของการนำเสนอข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกครับคราวนี้เรามาดูผลการศึกษาในแต่ละประเด็นนะครับเราพบอะไรกันบ้างในประเด็นแรกก็คือประเภทของเนื้อหาจากข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติของผู้ใช้แรงงานมากที่สุดเลยครับจำนวน30ข้อมูลภาพคิดเป็น 27.78% รองลงมาก็คือข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและที่อยู่อาศัยจำนวน12ข้อมูลภาพคิดเป็น 11.11% และน้อยที่สุดก็มีเนื้อหานะครับหลายเนื้อหาจำนวนอย่างละ1ข้อมูลภาพคิดเป็น 0.93% ก็เช่นสถิติทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมสถิติด้านความปลอดภัยทางสังคมสถิติด้านการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศสถิติเกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสถิติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับซึ่งทำให้เห็นถึงการเลือกใช้ข้อมูลที่นำมาทำเป็นข้อมูลภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติว่ายังคงเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลในภาพกว้างและเกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรนะครับในภาพรวมมากกว่าการเลือกเนื้อหาเฉพาะด้านซึ่งเป็นเรื่องที่ศึกษาหรือเป็นประโยชน์เฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นครับ
อาจารย์ได้รายงานผลการศึกษาในประเด็นแรกก็คือในเรื่องของประเภทของเนื้อหาที่ได้จากข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกแล้วทีนี้มาพูดถึงในเรื่องผลการศึกษาในประเด็นที่2แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลอะไรพวกนี้มีส่วนสำคัญหรือว่าเกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยตรงอย่างไรบ้างครับผลการศึกษาเป็นยังไงครับอาจารย
์ครับอาจารย์ในส่วนที่2ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการนำเสนอข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกนั้นได้ทำการวิเคราะห์รายละเอียดของลักษณะต่างๆของการนำเสนอด้วยการแสดงภาพการนำเสนอในลักษณะต่างๆประกอบด้วยอันแรกก็คือตัวฟอร์มหรือรูปแบบนะครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจำนวน108ข้อมูลภาพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการใช้ฟอร์มหรือรูปแบบที่เป็นลักษณะของกราฟเช่นกราฟเส้นกราฟแท่งกราฟวงกลมถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายข้อมูลสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูลภาพมากที่สุดเลยนะครับคิดเป็น 39% ลองลงมาเป็นการใช้ตัวอย่างที่เป็นภาพประกอบนะครับคิดเป็น 38% นะครับใกล้เคียงกันและน้อยที่สุดก็คือการใช้แผนผังความสัมพันธ์นะครับหรือ relational diagrams นะครับคิดเป็น 2% เท่านั้นครับต่อมาการใช้พวกไฮไลท์หรือการเน้นส่วนสำคัญนะครับพบว่าจากข้อมูลภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับใช้วิธีการเน้นส่วนสำคัญด้วยการใช้สีเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นวิธีการแสดงจุดสำคัญที่มักนิยมใช้กันนะครับคิดเป็น 40% เลยนะครับรองลงมาก็คือการขยายภาพหรือการเน้นข้อความที่สำคัญด้วยการซูมนะครับคิดเป็น 36% นะครับแล้วตามด้วยการใช้ตัวอักษรที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับคิดเป็น 24% นะครับส่วนต่อมาก็คือการจัดเรียงการนำเสนอพบว่าข้อมูลภาพทั้งหมดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างของการศึกษานั้นส่วนใหญ่นะครับถึง 98% ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบการจัดเรียงการนำเสนอที่ชัดเจนนะครับโดยผู้รับสารสามารถเลือกชมในส่วนที่ตนเองนะครับสนใจได้จากข้อมูลภาพซึ่งสอดคล้องว่าเป็นวิธีที่มักนิยมใช้นะครับในการจัดทำการนำเสนอข้อมูลภาพนะครับแล้วก็จากกลุ่มตัวอย่างมีเพียง 2% เท่านั้นนะครับที่มีการแสดงถึงการลำดับการรับชมสารสนเทศที่กำหนดไว้บนข้อมูลภาพนั้นๆนะครับสุดท้ายก็คือตัวข้อความที่แสดงถึงสาระหรือเนื้อหาสำคัญของการจัดทำข้อมูลภาพนะครับโดยข้อความที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดและดึงดูดความสนใจของผู้รับสารนะครับที่มีต่อข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกก็คือส่วนที่เป็นชื่อเรื่องนะครับหรือ titles นะครับโดยจากอินโฟกราฟิกนะครับของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 47% นะครับจัดทำข้อความที่เป็นตัวชื่อเรื่องนะครับในลักษณะข้อความแรกหรือ headline ด้านบนสุดของข้อมูลนะครับรองลงมาก็จะเป็นข้อความที่อธิบายด้วยคำสั้นๆนะครับเกี่ยวกับภาพหรือแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องนะครับคิดเป็น 29% นะครับแล้วก็น้อยสุดเลยนะครับจัดทำเป็นข้อความสรุปในลักษณะลำดับข้อความสั้นๆเพื่ออธิบายแนวคิดหรือสาระหลักทั้งหมดของเนื้อหานะครับคิดเป็น 24% นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอินโฟกราฟิกของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นเพียงการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการสร้างและสรุปเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้รับสารเกิดความรู้และความเข้าใจข้อมูลเชิงประจักษ์กับบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับอาจารย
์ครบถ้วนทั้ง2 ส่วนและ2ประเด็นของการศึกษาในเช่นนี้เลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการนำเสนออินโฟกราฟิกนะครับทีนี้จากการทำวิจัยนะครับจากประสบการณ์ทำวิจัยของอาจารย์ในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลภาพในหน่วยงานเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนหรือคนที่บริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำคัญมากเลยนะครับทีนี้จากการวิจัยครั้งนี้นี่อยากให้อาจารย์ไม่ทราบอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือว่าแนวคิดต่อยอดเกี่ยวกับการวิเคราะห์อินโฟกราฟิกอย่างไรบ้างไหมครับ
ครับอาจารย์จากการวิจัยที่ผมได้ชี้แจงรายละเอียดไปข้างต้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดทำข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกนะครับที่ผนวกกับการแสดงหรือการให้ข้อมูลสารสนเทศในเชิงประจักษ์แก่ผู้รับสารด้วยการจัดระเบียบและการแยกแยะข้อมูลสารสนเทศที่มีจำนวนมากและยากต่อการเข้าใจนะครับแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นในปัจจุบันผู้จัดทำข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกนะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีนั้นจะต้องตระหนักถึงก็คือการสร้างความเชื่อมโยงหรือปฏิสัมพันธ์ของข้อมูลที่อยู่ในอินโฟกราฟิกหรือข้อมูลภาพนั้นกับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำอินโฟกราฟิกนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมของผู้รับสารนั่นเองครับทั้งนี้งานชิ้นนี้นะครับก็เป็นแรงผลักดันที่ดีสำหรับที่จะให้พวกเราพัฒนาแนวคิดนะครับวิธีการในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีนักคิดนักปฏิบัติที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์อินโฟกราฟิกที่เกิดขึ้นมากมายนะครับหลังจากที่ได้ทำงานชิ้นนี้นะครับงานที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันก็ตัวอย่างเช่นในภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาเองก็ได้มีการผลักดันให้นิสิตได้ทำโครงการวิจัยนะครับในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดนะครับโรคโควิด-19นะครับนี้นะครับก็มีนิสิตที่สนใจนะครับที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19ที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคประชาชนในด้านเนื้อหารูปภาพและการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกนะครับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยก็คือสื่ออินโฟกราฟิกที่ผลิตโดยภาครัฐจำนวน50รายการและผลิตโดยภาคเอกชนจำนวน50รายการซึ่งเผยแพร่บน Facebook Instagram และ Twitter รวมถึงเว็บไซต์นะครับระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะครับ2563ที่ผ่านมาด้วยเช่นกันโดยมีอาจารย์สมศักดิ์เองและก็ผมนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวด้วยครับซึ่งหากมีโอกาสก็จะนำรายละเอียดการศึกษาในเรื่องดังกล่าวกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังและทุกท่านได้รับทราบอีกเช่นเดิมครับอาจารย
์โอ้โหอาจารย์ทิ้งท้ายแบบนี้นี่ผมกับผู้ฟังอาจจะต้องรอครั้งหน้าเลยนะครับเพื่อจะรอฟังเรื่องดังกล่าวนะครับอ่ะรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.สรคมดิษมาอีกครั้งนะครับที่นำประสบการณ์แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์อินโฟกราฟิกมาเล่าให้พวกเราฟังได้น่าสนใจมากเลยครับทั้งเนื้อหาแล้วก็วิธีการนำเสนออินโฟกราฟิกต่างๆนะครับแล้วก็อาจารย์ยังทิ้งท้ายให้เราด้วยว่า มีโครงงานของนิสิตอื่นๆที่จะกลับมาเล่าให้พวกเราฟังอีกในโอกาสต่อไปแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณอาจารย์สมศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่อนคลายความเครียดด้วยการหาอะไรสักอย่างที่ครอบครัวเราชอบทำแล้วหัวใจกระซิบบอกว่ามีความสุขเว้นระยะห่างแต่ไม่ใช่กับคนในบ้านนะกับการเฝ้าติดตามข่าวสารที่เข้ามาบั่นทอนจิตใจลดลงบ้างอะแล้วใจจะดีเปิดโหมดความใกล้ชิดของสมาชิกในครอบครัวให้มากกว่าเดิมเอาให้สุดเลยรับรองปัญหาสารพัดที่เจอเนี่ยผ่านไปได้แบบสบายใจสุดท้ายเพิ่มวัคซีนความสุขปะปนกับการพูดคุยกันภายในบ้านเพราะคนพูดก็จะสุขใจคนฟังก็มีกำลังใจยิ่งขึ้นหากเรามีพลังใจอย่างแรงกล้าก็จะฟื้นกลับมาได้อย่างเร็วโควิด-19 กำลังจะหายไปเราขอส่งวัคซีนฟื้นกายฟื้นใจเติมพลังให้ทุกครอบครัวเดินต่อไปได้ยังมีความสุข
ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
เล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สวัสดิ์จงกลท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอยู่กับเราแล้วในตอนนี้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์ขาในเดือนนี้เดือนมกราคมนะคะถือว่ามีคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเดือนนี้อย่างยิ่งแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างตึกแห่งแรกของมหาวิทยาลัยด้วยอยากให้อาจารย์กล่าวถึงหน่อยค่ะ
ท่านผู้ฟังครับขอเล่าบางส่วนอาจจะเคยเล่าให้ฟังมาแล้วแต่วันนี้จะเน้นในเรื่องที่ว่าวันที่3มกราคมเป็นวันอักษรศาสตร
์
ทำไมถึงเรียกวันอักษรศาสตร์ก็เพราะว่าตอนที่เรียนหนังสืออยู่นั้นเรามีความรู้สึกว่าจุฬารวมทั้งประเทศไทยด้วยเฉลิมพระเกียรติและพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากทุกคนรู้สึกแล้วก็เป็นจริงแต่ขณะเดียวกันผมตอนที่เป็นตอนนั้นก็อายุ19 20ก็มีความรู้สึกอยู่ว่าทำไมเจ จึงไม่นึกถึงพระมหาสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระทานพระมหากรุณาให้กับเมืองไทยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะจุฬาก็เยอะเพราะเราก็มานึกถึงกันว่าพระองค์ท่านมีพระสมภพวันที่1